რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთის პრეზიდენტი საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიებს მთავრობის საჩქარო ფორმირებისაკენ მოუწოდებს. პოლონეთში პარლამენტის სპიკერი და რამდენიმე მინისტრი გადადგნენ უკანონო მოსმენის გამო. აღმოსავლეთ უკრაინაში 5 სამხედრო და სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი მოუწოდებს პოლიტიკურ პარტიებს, რათა განზე გადადონ ამბიციები და სასწრაფოდ დაიწყონ მთავრობის ფორმირება. სატელევიზიო მიმართვაში 11 ივნის ერდოანმა აღნიშნა, რომ ისტორია განსჯის ყველას, ვინც გამოს თურქეთი პოლიტიკურ გაურკვევლობაში აღმოჩნდებაო. მართველმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ თურქეთში 7 ივნის გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში პირველად დაკარგა საპარლამენტო უმრავლესობა და ახლა იძულებულია რომელიმე საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიასთან გააფორმოს კავშირი კოალიციური მთავრობის შესახებ, თუმცა აქამდე არც ერთი პარტია არ ამჟღავნებს ასეთ სურვილს. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ არ გამორიცხა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, თუ კოალიციური მთავრობის ფორმირება ვერ მოხერხდება. პოლონეთში უკანონო სატელეფონო მოსმენის შესახებ გამოძიების მასალების გაჟონვის შემდეგ თანამდებობიდან გადადგნენ ქვეყნის სეიმის თავმჯდომარე რადოსლავ შიკორსკი და მინისტრთა კაბინეტის სამი წევრი. კერძოდ თანამდებობა დატოვეს სახელმწიფო ხაზინის, სპორტისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრებმა. გასულ წელს პოლონეთში გამოქვეყნდა ვარშავის რესტორნებში უკანონოდ ჩაწერილი მართველი კოალიციის წევრთა საუბრების ფრაგმენტები, რომელშიც ისინი ხშირად იყენებდნენ უცენზურო სიტყვებს შიდა თუ საერთაშორისო პოლიტიკურ საკითხებს მსჯელობისას. უცნობია, თუ ვინ დგას ამ ფარული ჩანაწერების უკან. რუსეთი აცხადებს, რომ იგი არ ეწევა რაიმე განსაკუთრებულ სამხედრო საქმიანობას და მოუწოდებს ვაშინგტონს, რათა ბოლომდე შეასრულოს ცივი ომის დროინდელი შეიარაღების კონტროლის შეთანხმება. 11 ივნისის განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფრთხილებს ვაშინგტონს, რომ რუსეთის საზღვრის მახლობლად ამერიკული ფრთოსანი რაკეტების განლაგება საბოლოოდ გამოუთხრის ძირს საშუალო სიშორის ბირთვული ძალების შესახებ ხელშეკრულებას. მოსკოვის აღნიშნული განცხადებების ფონია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რომელიც რუსეთს შეიარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისი ვალდებულებების დარღვევაში ადანაშაულებს. რუსეთის ამ ნაბიჯის პასუხად გავცელებული ინფორმაციით თვის დასაწყისში შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა ევროპაში მიწის ზედა ბაზირების რაკეტების განლაგების საკითხი განიხილეს. ვატიკანის თანახმად რომის პაპმა ფრანცისკემ მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რათა უკრაინაში მშვიდობის დამყარების გულწრფელ და დიად ძალისხმევას დაუკავშიროს საკუთარი საქმიანობა. რომის პაპი და რუსეთის ლიდერი ერთმანეთს 11 ივნის შეხვდნენ ვატიკანში, სადაც როგორც იუწყებიან ვლადიმერ პუტინი აუდიენციაზე 50 წუთის დაგვიანებით მივიდა. ორი უკრაინელი ჯარისკაცი და სამი სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდარი შეტაკებების დროს, რომლის დროსაც პროსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა მძიმე შეერაგება გამოიყენეს. ამის თაობაზე ანდრეი ლისენკომ უკრაინის სამხედრო უწყების სპეციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, მისივე თქმით ბრძოლებში 13 ჯარისკაცი დაიჭრა. სეპარატისტთა სამხედრო მაღალჩინოსანმა ედვარდ ბასურილმა კი განაცხადა, რომ სამი ქალი მას შემდეგ დაიღუპნენ, რაც დონეცკის რაიონის სოფელ გორლოვკას საარტილერიო ცეცხლი უკრაინის არმიამ გაუხსნა. საქართველოს კონდაზურის სამსახურის ნებართვის შემდეგ საქართველოს პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი მოუხსნა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გამო სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ საჩივარს. აღნიშნულს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა და ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ საზოგადოებრივი ზეწოლის შედეგად მიღწეული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უწოდა. თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეს, რომელსაც მთავარი პროკურატურა პირობითად თავდაცვის სამინისტროს კაბილების საქმეს უწოდებს და რომლის მიხედვითაც 2014 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ერთი ყოფილი და 4 მოქმედი თანამშრომელი დააკავა 4,100,000 ლარის გაფლანგვის ბრალდებით. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით ავღანეთში მიღებული ჭრილობისაგან გარდაცვლილი კაპრალ რამაზ დავითაიას პირველი სამოქალაქო პანაშვიდი დღეს სენაკეს რაიონის სოფელ საწულეის კიროში გაიმართება. დაღუპული ჯარისკაც კი მხედრული პატივით მის მშობლიურ სოფელში 16 ივნის დაკრძალავენ. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. განაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და იწყება 17:05-ზე, ჩვენ ერთი საათი ვითნებით ეთერში. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ხმის რეჟისორი გახლავთ ლევან გვარამაძე. დღეს ჩვენ გამოეხმაურებით ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას. ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ მაინც გამოეხმაურებით ერთ კონფერენციას, რომელიც ჩატარდა 9 აპრილს მიხელ სააკაშვილის ბიბლიოთეკაში და რომელსაც ერქვა დამოუკიდებლობის გაკვეთილები. ეს კონფერენცია ბუნებრივია 9 აპრილს ჩატარდა და შეიძლება ითქვას, რომ მიეძღვნა არა მარტო 9 აპრილს, არამედ საქართველოს უახლეს ისტორიას. მიხედვით იმისა, რომ კონფერენცია მხოლოდ ერთდღიანი იყო, ის ადამიანები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კონფერენციის მუშაობაში, ამბობენ, რომ კონფერენცია უაღრესად საინტერესო იყო და ჩიმშერე ხვიაშვილის, ჩემი კოლეგის სიუჟეტი, რომელსაც ჩვენ ცოტა ხანში მოვისმენთ, ასახავს ძალიან კარგად ამ კონფერენციის მიმდინარეობას. დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ არა იმდენად კონფერენციაზე, რამდენადაც ამ პროექტზე, ჩემი კოლეგის ეკა წამალაშვილის პროექტზე, მის ბლოგზე, რომელსაც ჰქვია დამოუკიდებლობის გაკვეთილები. ვიცი თუ არა ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორია? რა გვახსოვს? რას ნიშნავს დამოუკიდებლობის გაკვეთილი? რას ასახავდა და როგორ ასახავდა მედია დამოუკიდებლობის პირველ წლებს? საუბარია 90-იან წლებზე. და 90-იან წლები ეს არ არის მხოლოდ ეპოქა, პერიოდი, როცა არ იყო სინათლე, არ იყო გაზი, როცა აფხაზეთში მიმდინარეობდა. 90-იანი წლები ეს შეიძლება ითქვას განსხვავებული მენტალიტეტი არის, განსხვავებული დიზაინია, თუ გნებავთ ასე ვთქვათ. და სწორედ აი ამ თემაზე ვესაუბრებით დღევანდელ ჩვენს განაცემაში ეკა წამალაშვილს, რომელიც უკვე მოსულია და ელოდება ასე ვთქვათ სიუჟეტის დასრულება, სიუჟეტისა, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, როგორც უკვე გითხარით, ჩემი კოლეგის ჩიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც 10 აპრილს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
2015 წლის 9 აპრილს შესრულდა 26 წელი საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ტრაგიკული მოვლენიდან. 1989 წლის 9 აპრილს საბჭოთა იმპერიამ სასტიკად დასაჯა მოშიმშილეთა მშვიდობიანი აქცია, რომლის მონაწილეები საქართველოს დამოუკიდებლობას მოითხოვდნენ. აქციის დარბევას 21 ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა, თუმცა იმპერიამ მაინც დაიხია უკან. 2 წლის თავზე 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. Да. სწორედ ამ თარიღის მნიშვნელობიდან გამომდინარე 9 აპრილს დაამთხვია სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის პროექტის დამოუკიდებლობის გაკვეთილების ავტორმა, ჟურნალისტმა ეკა წამალაშვილმა კონფერენცია, რომლის შესავალ ნაწილში საქართველოს უახლესი ისტორიის საყურადღებო მოვლენების დამოუკიდებლობის გაკვეთილების მნიშვნელობა და მიზნები იქნა განმარტებული.
ჩვენი საზოგადოება ბატონღაც მალე ივიწყებს ხოლმე ისეთ რაღაცებს, რაც არ არის დასავიწყე, არ უნდა დაივიწყოს. ჩვენ გადავწყვიტეთ ამ პროექტის ფარგლებში მას შევახსენოთ წარსულის ვისთვის ნაცნობი და განცდილი ვისთვის უცნობი, რადგან უკვე წამოგვეწია თაობა, რომელიც საბჭოთა კავშირის შემდეგ გაიზარდა და დავიწყებული, მივიწყებული ფაქტები. ბევრი ისეთი ამბავი არის აღსანებელი, რაც ჩვენთვისაც სიახლე იყო, როცა ამ პროექტზე მუშაობისას ისინი აღმოვაჩინე სხვადასხვა წყაროებში. წყაროება თუ იყენებთ ისტორიას დარჩენის მედიაში, ეს არის ქართული მედიაც, უცხოური მედიაც, კერძო არქივებში, სხვადასხვა არქივებში, დოკუმენტებში, ვიდეო მიმართვებში და ასე შემდეგ.
მოწიებულ დოკუმენტურ მასალას, რომელთა რაოდენობა უკვე 100-150-ად, ეკა წამალაშვილი აქვეყნებს საკუთარ ბლოგზე. თუმცა, როგორც თვითონ ამბობს, 9 აპრილს გამართული კონფერენცია ერთგვარი მიპატიჟებაა პროექტში იმ ადამიანებისა, რომლებიც თავად მონაწილეობდნენ ისტორიის შექმნაში და ბევრი საყურადღებო რამ აქვთ გასახსენებელი. კონფერენციის მონაწილეთა შორის იყო ზვიად გამსახურდიას მთავრობის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ნემო ბურჭულაძე, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა საბჭოთა კავშირის დაშლის ოფიციალურ გაფორმებაში. ლაპარაკია 1991 წლის 21 დეკემბერს ალმაატაში გამართულ დსთ-ს დამფუძნებელ კონფერენციაზე, რომლის დასრულებისას საქართველოს დელეგაციამ, ვიცე-პრემიერმა გურამ აფსაძემ და ნემო ბურჭულაძემ ხელი არ მოაწერეს დეკლარაციის ტექსტს.
ეს ხაბრები გადაღებული წარის როდესაც ხელსაწერენ აი ამ SNB-ს შეხრას პრეზიდენტები გვალბადიდასთან ხოლო მეტად ვადენ გურამი ვარ ცალკე მაგიდაზე საქართველოს დროში თუ ჩვენ ამ შევედით SNB-ში და წამოსვლის დროს ელცინმა არაუმაზრუნოდ პირდაპირ გადაწყდა დილის 8 საათამდე ველოდები გამსახურდიას გზას რომ საქართველოს ხდება SNB-ს წევრი წინააღმდეგ შემთხვევაში 8 საათზე შეგეკნებათ პრობლემები აი ეს ცივის მუქარა საათებიც არის დასხოვება წუთზე დაერქვა ზუსტად 8-ზე დავარდა რუსთაველზე წუთზე ისე რომ ყველა ეს რომ აქ რაღაცა შიდა პრობლემები ჰქონდა ჩვენ
ნემო ბურჭულაძის თქმით საქართველოში არ ყოფილა სამოქალაქო ომი ეს იყო რუსეთის ბრძოლა საქართველოს წინააღმდეგ ისტორიის მთავარი პარადოქსი კი ისაა რომ 9 აპრილის თბილისისა და აფხაზეთის ომებიდან სულ რაღაც 25-20 წლის შემდეგ საქართველოში ისევ კამათობენ იმაზე ტერია თუ არა რუსეთის იმპერია
ჯერობით რასაც ხედავ რაც ვისწავლეთ ის არის რომ ვერაფერი ვერ ვისწავლეთ მე ჩემ შეხედულებას გეტყვით ახლა და წეღანაც ვახსენე ქართული ანდაზა ხემთქვა სული რას დამაკრედა ჩემი tari არ კონდეს რაც უნდა ვისწავლოთ ის არის რომ ერთმანეთს მუდავდეთ რა თუმეს გული ერჩეს ვეომოთ იმ როგორც ამბობენ ძალიან დიდი სახელმწიფო გვაქვს ეს ხო იმასთან ომი როგორ შეიძლება შეიძლება თუ ერთად ვიქნებით და ამის დასამტკიცებლად მოგიყვანთ იმ ფაქტს, რომ როცა ერთად ვიყავით და მაშინ რეფერენდუმმა აჩვენა, რომ 95% იყო ერთად, ჩვენის დიდი უზარმაზარი, უფრო დიდი ვიდრე დღეს არის, რუსეთი დავამარცხეთ.
ეს იყო ნემო ბურჭულაძე, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე, დამოუკიდებლობის გაკვეთილების ავტორი ეკა წამალაშვილის დარწმუნებულია, რომ ქართული საზოგადოება, განსაკუთრებით მისი ახალგაზრდული ნაწილი, უნდა დაინტერესდეს ახლო წარსულით და თავად გაერკვეს იმაში, თუ რა და როგორ მოხდა. რაშიც დიდ დახმარებას გაუწევს ისეთი პროექტი, როგორიც დამოუკიდებლობის გაკვეთილებია.
ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია, რომ ისტორიას წერთ, ამის პრეტენზია ბუნებრივად არ შეგვექნება, ეს არის ისტორიკოსების საქმე. ჩვენ ამ პროექტში უბრალოდ თანმიმდევრულად ვალაგებთ რაღაცა ინტერესო, მათ შორის ბევრ მივიწყებულ ამბებს, რაღაცა საერთო სურათის შესაქმნელად. ეს არის პროექტი მომავლისთვის, ახალგაზრდებისთვის, იმ თაობისთვის, რომელიც საბჭოთა კავშირის შემდეგ დაიბადა და აი ამ ბრძოლაში უკვე ახლა წამოგვეწია ჩვენ. ჩვენი საზოგადოების პრობლემა და მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ის ვერ სწავლობს საბჭოთა პერიოდში რადილი თაობის დაუძლეველი პრობლემა და საკუთარ შეცდომებზე რაღაცის სწავლა ხომ და ჩვენ გვინდა ამ პროექტით მივეხმაროთ ჩვენს ახალგაზრდებს მომავალ თაობას ისწავლონ სხვების უფროსების შეცდომებზე და არ მოუწიოთ საკუთარ შეცდომებზე სწავლა ძალიან საინტერესო მეჩვენება მე პირადად ამ პროექტის ის ნაწილი რომელიც მოიცავს ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი და მნიშვნელოვანი ადამიანების წერილებს აი წერილებში როგორ აისახა ჩვენი წარსული როგორ იყო მათი ემოცია იმ მომენტში
ეკა წამალაშვილის ბლოგი დამოუკიდებლობის გაკვეთილების სავსეა ასეთი წერილებით სამაგალითოდ გამოდგება თუნდაც უკანასკნელი 2005 წლის 9 აპრილის ბლოგპოსტის სათაურით 9 აპრილის ღამე ზურაბ ჭავჭავაძის მოგონებებში რომლიდანაც მკითხველი პირველი წყაროდან შეიტყობს 9 აპრილის ტრაგიკული ღამის დეტალებს ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ტრაგიკულად დაღუპულმა ზურაბ ჭავჭავაძემ მოგონებები 1989 წლის 18 აპრილს გაზეთ ივერიაში გამოაქვეყნა
სპეცჯარის ერთი ასეული დემონსტრანტთა რიგებს არღვევს და ალყას გვირთყამს ორმოში ჩაცვენილებს. ისინი მიჯრით გებიან პარაპეტზე ჩვენ გვერდით. ხელკეტებს და წიხლებს გვირთყამენ და ორმოდან ამოსვლის საშუალებას არ გვაძლევენ. ნუ თუ მათში არცერთს არ აღმოაჩნდება ადამიანობა და ნაცემ ნაგვემებს, დასისხლიანებულ ქალიშვილებს მაინც არ მისცემს გაქცევის საშუალებას. როგორ არა, აი ერთ-ერთი ჯარისკაცი პარაპეტის ნაპირიდან უკანიხევს, ასასვლელ ადგილს ათავისუფლებს და უსიტყვოდ გვთავაზობს. ამოდით გაიქეცითო. 20-ოდე წლის ჭაბუკი სხვების დახმარებით ახერხებს პარაპეტზე ასვლას. სულ ცოტა 1.5 მეტრი სიმაღლეა. წელში სწორდება და ღვთისნიერი ჯარისკაცი ჯერ გამეტებით ჩასთხლიშავს თავში ხელკეც და შემდეგ ჩაკეცვას არაცლის ფარით ისე უბიძგებს რომ გონწასული და თავგაჩეხილი ახალგაზრდა ჰაერში კამარას კრავს და ერთმანეთში აზელელ ხალხს ეცემა.
პატეჟილია გამოდი თავგიძინაში. და ჩვენ მოიწოდეთ პატეჟი ყოველდღე და ნარაში. რომ შეიძლება დიალოგი. რომ დაგახულება კონსტრუქტიული კდები. აქტიური პრობლემები. ნორმალური, ოპტიმალური მომარაგებით.
ეს იყო ფრაგმენტი ზურაბ ჭავჭავაძის მიერ სოხუმში გამართული მიტინგიდან, რომლის ამსახველ ვიდეო მასალას ასევე ნახავთ დამოუკიდებლობის გაკვეთილებში. დაინტერესებული მკითხველი იქვე წაიკითხავს ულახლახან გარდაცვლილი ქართველი მწერლის ნოდარ წულეისკირის სული შემძრელ წინასწარმეტყველებასა თუ გაფრთხილებას, რომელიც 1990 წლის გაზეთ „მამულში“ გამოქვეყნდა.
საქმე იქამდე მივიდა, რომ თურმე შეიძლება არამცდოზვიად გამსახურდიას პოლიტიკურ იზოლაციაზე იფიქრო, არამედ შეიძლება მისი სუნთლად ჩამოშორება გზიდან, ესე იგი შეიძლება მისი მოკვლა. ეს უკვე აღემატება ყველაფერს. ეს არის ის დრო და ის წამი, როცა საქართველოს გამოთაყვანების და გამოლენჩების წამი დგება. ეს გახლავთ წიწამურის წამები, ის წამები, როცა ილიას შუბს ტყვია მოხვდება, ხოლო იმ დროს დაბეჯითებით შემიძლია ვთქვა, ქართველი ერი ჭკუაზე არ იყო. ციცამურის ტყვია ვაი თუ მაინც გავარდეს, ისვრის მეოთხე, მეხუთე ძალა და დაბრალდება ოხრანკას, ან თუ გნებავთ ბრუტოს და გვიან იქნება თიცეკმენანი. ამიტომ დღეს ჩემი აზრით საჭიროა არ ვიკადროთ ის, თუნდაც ჩვენ დაუნებურად, რაც არ არის საკადრისი.
თუმცა ნოდარ წულეისკირის გაფრთხილების მიუხედავად ქართულმა საზოგადოებამ მაინც იკადრა ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების გამგეობის წევრის თამარ ჩხეიძის თქმით, რომ არა რუსეთიდან მართული ხელისუფლება შესაძლებელი იქნებოდა ბევრი ტრაგიკული მოვლენის, მათ შორის აფხაზეთის ომის თავიდან აცილება.
ჩვენი მთავარი უბედურება არის, რომ მთელი პროცესები ყოველთვის იმართება გარეთა და ქართული საზოგადოება ვერ ჩამოყალიბდა ესეთ ადეკვატურ საზოგადოებად, რომელიც თვითონ იღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს და არა მიყვება ამა თუ იმ სპეციალურად შექმნილ ბელადებს. რუსეთი მაშინ ის რუსეთი არ იყო, რომელიც დღეს არის პუტინის რუსეთი. იმ რუსეთისთვის წინააღმდეგობის გაწევა შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ის პირდაპირ ვერ მოქმედებდა, სხვა ტერიტორიაზე შეჭრას ვერ ბედავდა და ამიტომ წინააღმდეგობის გაწევა შეიძლებოდა და თუკი ეს ვერ მოხერხდა საბოლოო ჯამში, ისევ და ისევ იმიტომ რომ თვითონ ხელისუფლება და მთავარსარდალი მუშაობდა ფაქტიურად ქართველების შესაჩერებლად.
თამარ ჩხეიძის თქმით, უბედურება ისაა, რომ საზოგადოებამ დღემდე ვერ გაანალიზა თუ რა მოხდა გასული საუკუნის 90-იან წლებში. მისი თქმით, კიდევ უფრო სამწუხაროა ის, რომ მას შემდეგ არც მთლიანად საზოგადოება და არც პოლიტიკური კლასი დიდად არ გაზრდილა. შესაბამისად, არც ამ გაკვეთილებმა გვასწავლა რამე. თუმცა დამოუკიდებლობის გაკვეთილები მხოლოდ გასული საუკუნის 90-იანი წლებით არ შემოიფარგლება. კონფერენციის ერთ-ერთმა მოხსენებელმა, ისტორიკოსმა და ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დავით დარჩიაშვილმა 2003 წლის რევოლუციის შემდგომ საქართველოზე ილაპარაკა. მისი თქმით, რევოლუციური იყო ტრანსფორმაცია, რომლის შედეგად სრულად შეიცვალა პოლიტიკური ელიტა და განხორციელდა სისტემური და შეიძლება ითქვას მენტალური ტრანსფორმაცია, რომელსაც მალე მოჰყვა სოციალური რევანში. ყველაფერი ეს კი, როგორც დავით დარჩიაშვილი ამბობს, ვითარდებოდა დიდი გეოპოლიტიკური, რეგიონული და ცივილიზაციური საგარეო გამოწვევების ფონზე.
ხოდა ამ სოციალური რევანშისა და ამ გეოპოლიტიკური ვითარების შედეგად და ბუნებრივია, აქვე კიდევ ერთი ფაქტორი უნდა დავამატოთ, ეს არის შეცდომები ხელისუფლების ხიბლი, გამოიწვია 2012 წლის დამარცხება, მაგრამ შანსი იმისა, რომ ვითარება კვლავ დაუბრუნდეს მოდერნიზაციის და ქართული საზოგადოების სახელმწიფოებრიობად ჩამოყალიბების პროცესს, ის არის თუ როგორ მოახერხა იმ დღეს ოპოზიციაში მყოფმა ძალამ გაეცნობიერებინა გამოწვევები, არჩევნები ჩაეტარებინა ისე, რომ იგი აღიარებული ყოფილიყო საერთაშორისო დონეზე, მშვიდობიანად გადაეცა ხელისუფლება. ეს იძლევა შანს, რომ პროცესებს დაუბრუნდებით, თუმცა ეხლა ვართ ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, ბურბონების რესტავრაციის პერიოდში.
ეს იყო დავით დარჩიაშვილი. დამოუკიდებლობის გაკვეთილები კი ცხადია ერთი კონფერენციით არ შემოიფარგლება. მით უფრო რომ პროექტის ავტორი ეკა წამალაშვილი აფართოვებს როგორც კვლევის არეალს, ასევე მკვლევართა წრეს და სათანამშრომლოდ იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს და მათ შორის ყოფილ და მოქმედ პოლიტიკოსებს. ეკა წამალაშვილის თქმით, დამოუკიდებლობის გაკვეთილები პირველ რიგში საინტერესო და საყურადღებო იქნება ახალგაზრდებისათვის, რომლებმაც აღარ უნდა გაიმეორონ წინა თაობების მიერ დაშვებული შეცდომები და არა თავის, არამედ სხვის შეცდომებზე ისწავლონ.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. წარმოგიდგენთ ჩემს კოლეგას ეკა წამალაშვილს, ავტორს პროექტისა, შეიძლება ასე ითქვას, დამოუკიდებლობის გაკვეთილები, ხო? ავტორი და ბლოგისა, რომელსაც ჰქვია დამოუკიდებლობის გაკვეთილები. რა თქმა უნდა, პირველი კითხვა ბუნებრივია, მე მგონი, ეს კითხვა, თუ რატომ არის გაკვეთილები, რა გაკვეთილები მივიღეთ დამოუკიდებლობისგან?
მიესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს, რაღაც ცოტა უჩვეულოა ჩემთვის აქ სტუმრის ამპლუაში ჯდომა.
ხო, საუბრობ დამოუკიდებლობის გაკვეთილებზე. ეს რატომ არის გაკვეთილები? დამოუკიდებლობის
გაკვეთილება. ხო, შენი სიუჟეტები გვაქვს არქივში და რაღაც შეიძლება ვიღენებთ ხოლმე.
ხო, გაკვეთილები არის იმისთვის, რომ რაღაც ვისწავლოთ, ხო, ჩვენი საზოგადოების, მე გულისხმობ, აი, ძალთაობას, უფროსთაობას, საბჭოთა საზოგადოებად მოიხსენიებ, დაუძლეველი პრობლემა გახდა ის, რომ მათ ვერ ისწავლეს, გაუჭირდათ სწავლას საკუთარ შეცდომებზეც. ეს პროექტი უფრო ორიენტირებული არის ახალ თაობაზე, იმ თაობაზე, რომელიც საბჭოთა კავშირის შემდეგ დაიბადა დამოუკიდებელ საქართველოში, რომელმაც გადმოცემით იცის უფროსებისგან საბჭოთა კავშირის შესახებ და რომელმაც უნდა ისწავლოს სხვების შეცდომებზე და არასაკუთარ შეცდომებზე, მამების შეცდომებზე. ამიტომაც დავარქვით ამ პროექტს დამოუკიდებლობის გაკვეთილები, ის თავაზობს მკითხველს ერთგვარ დროში მოგზაურობას. ოღონდ კარგი გაგებით და ხსნი რატომ? იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება ერთგვარად შეპყრობილია რაღაცა დაუძლეველი სცენის წარსულში ჩაკეტვის, წარსული ცხოვრების, წარსულის გამო დავით და ჩხუბით, წარსულის რაღაცა გამრუდებულ სარკეებში დანახვის დაუკვირდებელი მოთხოვნილებით და ისეთი შეფასებებით, როგორიც აწყობთ, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, რომლებიც მხარეებს წარმოადგენენ სხვადასხვა დროს. მითებად გადაკეთებით და აი ესეთი დავები და ესეთი დისკუსიები აი ამ ახალ თაობას, რომელმაც პრინციპში გადმოცემების წიგნებიდან ან გადაცემებიდან იცის იმ წარსულის შესახებ, რომელსაც თვითონ ვერ მოასწროდა, მე დაიბადა, ერთგვარად აბნევს დაინახოს რეალობა ისეთი, როგორიც იყო. და ამ პროექტით ვცდილობ, რომ რეალობა აი ამ მოგზაურობაში, თავაზობ მოგზაურობას წარსულში, რომ გამოვიაროთ ხელახლა ის გზა, რომელიც საქართველოს, რომლის გავლა საქართველოს დაიწყო დაახლოებით 25 წლით და ცოტა უფრო ადრე. ეს პროექტის ათვლის წერტილად დაიწყე, ავიღე საბჭოთა კავშირის ბოლო წლები 97-96 აქედან, პერესტროიკის ეპოქიდან.
ეს პერიოდია, როდესაც დისიდენტური მოძრაობა აქტიურდება, შეიძლება ასე ითქვას, და აი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გავრცელდა აი ეს სასამართლოსი, თავად ახსოვს როგორ უნდა ვთქვა, სასამართლო, ხო, დისიდენტები.
რაღაც ესეთი ერქვა ღირსების სასამართლო, რაღაც ესეთი
სასამართლო.
ღირსება სიტყვა რაღაც
ვინ ავცელებს ხოლმე ამ ვიდეოებს, ეს თავისთავად საინტერესოა და როდის ვცელ, მაინც ამაინც როდის ვცელდება, გაგშენ პოზიცია საერთოდ აი ამ სასამართლოს.
ამ სასამართლოსთან დაკავშირებით, ეს სასამართლო მე მახსოვს, მაშინ მე ჯერ კიდევ რაღაც ეს თინეიჯერი ვიყავი, სკოლას მთავრობდი, რაღაც ბუნდოვნად მახსოვს ეს სასამართლო, რომ იყო რაღაც მძიმე საყურებელი ჩვენთვისაც კი, უფრო უმცროსი თაობის წარმომადგენლებისთვისაც. ეს ბუნდოვნად მახსოვს, რომ რაღაც ადამიანების ერთი ჯგუფი, ადამიანების მეორე ჯგუფს უწოდებდა მოღალატეს კრემლის აგენტს და ისმოდა ფრაზა გაგიხრიტავ შუბს. აი ეს მახსოვდა ბუნდოვნად და იმის მერე პირველად ნახე ეს ვიდეო, ამას წინათ მე მგონი ეს გავრცელა ზაქარია ლაშქარაშვილმა, მის რაღაც YouTube-ის არხზე აიჭურთა ეს ვიდეოები და შემდეგ გახდა ესეც რაღაცა განხილვის, მწვავე განხილვის საგანი, ხომ? მაგრამ იქ არის ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი პირი, ზურა ჭავჭავაძე.
და ამიტომ გამახსენე, მე ზურა ჭავჭავაძე, თქო, ჩემი პროექტის ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას გმირიცა.
ხო, ზურა ჭავჭავაძეს ჩვენი ეს ახალი თაობა განსაკუთრებით ნაკლებად იცნობს, ის კი არა, ამას წინათ ნახე ერთ-ერთი გამოკითხვა ქუჩაში სტუდენტების და გამიკვირდა, რომ პრინციპში არც არ ეგასაკურო ჩემ თაობას, უფროს თაობას კიდევ ყველაფერი კარგად ახსოვს, ნუ ჩემ თაობას უფრო ემოციების დონეზე, ვიდრე გააზრებულად, მაშინ რაც ხდებოდა დაპირისპირება და ეროვნული მოძრაობაც, მაგრამ ამ შემდგომ წამოწეული თაობისთვის აღმოჩნდა, რომ უცნობები არიან თვით მერაბ კოსტავაზე, ვიად გამსახურდია რაღაც ესეთი პასუხები იყო, რომ მერაბ კოსტავაზე ბევრმა რამდენიმე სტუდენტმა თქვა, რომ ის იყო საქართველოს პირველი პრეზიდენტი და ძალიან გამიგვირდა, რომ ამ დონეზე არ არიან ინფორმირებულები და მით უმეტეს ზურა ჭავჭავაძის შესახებ უფრო ნაკლები ინფორმაცია, ამიტომ ჩემთვის ეს ადამიანი საინტერესო არის იმ პერიოდის ლიდერებს შორის მისი მიდგომების გამო, რაც ქონდა ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, რა უფრო შემწყნარებული და ტოლერანტული პოზიციების გამხმარებელი იყო და თვლიდა, რომ ერთ-ერთი მთავარი ნაღმი კი არა, უმთავრესი ნაღმი სწორედ იყო ეს ეთნოკონფლიქტების აფეთქების საშიშროება და რაღაცნაირად უნდა მოწესრიგებულიყო ურთიერთობა ქართველებსა და აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს და სხვა ეთნიკურ
უპირატესობის წარმომადგენლებს შორის და მისი შვილი მომეხმარა ეკა ჩემი მეგობარი წერილები ვთხოვა და ზურა ჭაჭავაძის წერილები გამომიგზავნა და სამნები თავჯურთი
რამდენიმე
პირად ეს წერილები არის ერთ-ერთ ციკში გამოცემული ზურა ჭაჭავაძის გარდაცვალების შემდეგ ეს წიგნი მე არ მქონდა და მომეწოდა კიდე რამდენიმე ესეთი წერილი, რომელიც ჩემთვის საინტერესო იყო, თვითონაც საინტერესო ჩათვალა და ესე ეტაპობრივად გავაცანით იმათვისაც აინტერესებს ზურა ჭაჭავაძის წერილი.
გარდა პირად წერილებისა, რას ეყნობა ძირითადად რომელ მასალას?
ხო, ეს არის აქ გროვდება, ეს პროექტი არის არსებობს ბლოგზე და არსებობს Facebook-ში. Facebook-ში ადვილად ვიძებნებით, დამოუკიდებლობის აკოთილები ქვია და იქ შეუძლია გვყავს უკვე ჩვენი მუდმივი მკითხველი, რომ ნახონ და ათვალიერონ ყველაფერი, რაც ამ 6 თვის მანძილზე, 6 თვე რაც ეს პროექტი არსებობს ამ ბლოგზე განთავსდა. პროექტი კეთდება სააკაშვილის საბრაზინო ბიბლიოთეკასთან ერთად, ავტორი ვარ მე, საბოლოოდ ეს მთელი მასალა დარჩება ბიბლიოთეკაში, გვაქვს ესეთი სურვილი და მიზანი, რომ საბოლოოდ რაც დაგროვდება ეს ყველაფერი გამოვცეთ, რომ იყოს უფრო ხელშესახებად იოლი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც საინტერესებს უახლესი წარსული და ვისაც საინტერესებს ისტორიის კვლევა. ეს მასალა არის დოკუმენტური მასალები, ფოტო მასალები, არის ვიდეო მიმართვებიდან, ზოგჯერ ვიდეო მიმართვების ფრაგმენტები, წერილები, მოგონებები, მედიაში დარჩენილი ისტორია, მედიას ვიყენებ იმ პერიოდის მედიაში, როგორც აისახებოდა ეს ყველაფერი, რაც ხდებოდა და მემუარებით, წიგნებსაც, მათ შორის სხვადასხვა გამოცემებს, ან ბევრს კითხულობ იმ პერიოდთან დაკავშირებით, რა პერიოდსაც ახლა გავდივართ და ნუ ჩემი ფუნქცია არის ერთგვარი მოდერატორობა, გამკვლევობა აი ამ გზაზე და დალაგება ლოგიკურად, ისე რომ რაღაცნაირად შექმნას სურათი იმ სიტუაციისა, რა სიტუაციები ჩვენ გამოვიარეთ და აი თუ მაგალითად ისტორიის შემთხვევაში, ისტორია ხო ფაქტებით იწერება, ამ შემთხვევაში ამ პროექტში დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მოძებნონ და ნახონ წერილები, როგორც თქვენ ახსენეთ, მემუარებიდან, რაღაცა ინტერვიუებიდან, რაღაცა ნაკვეთები საინტერესო, რომელსაც საინტერესო თვლი ხოლმე მე და ამას ვაქვეყნებ ბლოგზე. ეს ერთგვარად აცოცხლებს იმ ემოციას და განწყობას, რომელიც იმ პერიოდში არსებობდა, ხო? გარდა მშრალი ფაქტებისა, საინტერესო არის ის განწყობა, რაც მაშინ ჩვენ საზოგადოებაში ის მხელვარე პერიოდი იყო, ძალიან ეხარა პერიოდსაც გავდივართ, ხო, იყო. და ამით რაღაცნაირად ვფიქრობ, რომ შეიქმნება უფრო რეალობასთან მიახლოებული სურათი, ემოციების გადმოცემითაც და შესაძლებელს გახდის დაინტერესებული პირებისთვის წარმოდგენა შეიქმნან ამ და სხვადასხვა ეტაპზე, რითი საზდოობდა ქართული საზოგადოება, რას ფიქრობდნენ, რისი სჯეროდათ, რისი სწამდათ, რაზე ოცნებობდნენ.
მაგალითად, პარლამენტის ხდომები უკვე შევარდნაძის ჩამოსვლის შემდეგ, ესეც არის თუ ჯერ?
ჯერ მაგ ეტაპამდე არ მივსულართ, ჩვენ დავიწყეთ 86-დან, 80 აიცით როგორი პირველი, ერთ-ერთი პირველი დამოკიდებლობის გაკვეთილი იყო, თუ გახსოვთ, გერმანელი თინეიჯერ მოსკრავთან დასვა.
ხო,
მატიას როსტი. ხო, მატიას როსტი. დიახ. ანუ ეს პროექტი არ არის თან ჩაკეტილი მხოლოდ საქართველოში, იმიტომ რომ საქართველო არის ნაწილი მსოფლიოსი და ის ბრძოლა ეროვნულ განათლებულ მოძრაობა, რაც გასული საუკუნის 80-იან წლების ბოლოსკენ გამოვიდა სააშკაროზე, იყო იმ დიდი ბრძოლის, რომელიც მიდიოდა ასევე საბჭოთა კავშირში, მაშინდელ საბჭოთა კავშირში, აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ნაწილი ხო ამ დიდი განათლებულ მოძრაობის. შესაბამისად, ყველაფერი ერთმანეთთან ლოგიკურ მაშინდელ ჯაჭვში იყო. ჩვენი ბრძოლა რაღაცნაირად ავსებდა სხვების ბრძოლას, ისევე როგორც სხვების ბრძოლა ავსებდა ჩვენსაც. ამიტომ ეს რაღაცა მთლიანობაში ვცდილობ, რომ იყოს წარმოდგენილი ეს სურათი და ამ პროექტში ასევე არის შეტანილი გაკვეთილები, რომლებიც აი იმ პერიოდში, როცა ეს პერიოდზე ახლა გავდივართ, ეს ადაგება და აღწერს რა ხდებოდა ჩვენს უშუალო სამეზობლოში, როგორ იწყებოდა კონფლიქტები ყარაბაღში, ხო, ასევე რა ბალტიისპირა ქვეყნებში რა ხდებოდა, ლიტვაში, ლატვიაში. თან ეს ყველაფერი არის აი ამ ჩვენს სიტუაციასთან მორგებული, იმიტომ რომ ნახე იმ პერიოდის პრესაში უშარგი სახთუხუცესი, ესეთი ავტორი იყო, რომელიც თარგმნიდა მასში ლიტვაში და ლატვიაში გამოცემულ რაღაც საინტერესო სტატიებს და მისი სტატიებით ეცნობოდა მაშინდელი ქართველი მკითხველი იმას რა ხდებოდა ბალტიისპირა. ეს სტატია ხო იბეჭდება სხვადასხვა გაზეთებში, ძალიან ბევრ გაზეთს.
მაშინ ეს
გადაცნობები ახლა
გაზეთი ქართული ფილმი ითვლებოდა და თამამი
ხო ქართული ფილმი ლიტერატურ საქართველოსში ბევრი რამე იბეჭდებოდა თბილისის უნივერსიტეტის გამოცემაში მაშინდელი ოფიციალური პრესაც საინტერესო იმიტომ რომ დოკუმენტური მასალები იქ არის ხელმისაწვდომი ასევე ვათვალიერებ და რაღაცებს პოულობ რეგიონალურ პრესაში განსაკუთრებით საინტერესოა პრესა რომელიც გამოდიოდა აფხაზეთში
ამ თემას დავუბრუნდებით პატარა პაუზის შემდეგ მას მერე რაც ნინო როდოლაია რომელიც უკვე შემოვიდა სტუდიაში ახალ ამბებს აგვიკითხავს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქმის ნაფიცი მსაჯულების მიერ განხილვაზე უარი თქვა შვიდმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა, რომლებიც პროკურატურის მიერ ბრალდებულნი არიან 2006 წლის მაისში ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციისას ზურაბ ბაზაკაშვილის და ალექსანდრე ხუბულოვის განზრახ მკვლელობაში მონაწილეობისთვის. დღეს წინა სასამართლოს ხდომების ეტაპი ამ საქმეზე დასრულდა, დაარსებითი განხილვა 24 ივნისს დაიწყება. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ერთ-ერთ საპატიმრო დაწესებულებაში ერთ საკანში მოათავსეს შვიდი ყოფილი ბრალდებული სპეცრაზმელი. ამ გადაწყვეტილების მიზეზს სასჯელო სამართლის სამინისტრო ჯერჯერობით არასახელებს. კონტრდაზვერვის სამსახურის ნებართვის შემდეგ საქართველოს პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი მოუხსნა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გამო სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ საჩივარს. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ კანონის მიხედვით დადგენილი პროცედურებით მოქმედებდა. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ კი დღეს განაცხადა, რომ პროკურატურის გადაწყვეტილება მოეხსნა საიდუმლო გრიფ საზოგადოების ზეწოლის შედეგია. დღეს ბაქოში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის შეხვედრა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, პირისპირ შეხვედრისას განხილული იყო ორი ქვეყნის სტრატეგიული თანამშრომლობის და რეგიონული და ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხები. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ მომავალ კვირაში წარმოადგენს დაზუსტებულ ინფორმაციას, თუ რომელი სამინისტრო რა მიმართულებით მოახდენს ბიუჯეტის კორექტირებას. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის ინფორმაციით ამ ეტაპზე გადაწყვეტილია მხოლოდ ის, რომ სახაზინო ვალდებულებების ემისია 100 მილიონი ლარით შემცირდება, ეკონომიკური ზრდა 5% ნაცვლად 2% იქნება, ინფლაცია კი 3%.
გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს, გოგი გვახარიას, 17 საათი და 32 წუთია თბილისის დროით, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენ ვესაუბრებით ჩემს კოლეგას და მეგობარ ჟურნალისტ ეკა წამალაშვილს. ვსაუბრობთ ეკას ბლოგზე, ეკას პროექტზე, რომელსაც ჰქვია დამოუკიდებლობის გაკვეთილები. რამდენჯერმე ახსენე შე, რომ ჩვენ ასე გვითხარი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ შენ არ მუშაობ ამ პროექტზე და არიან ადამიანები შენთან ერთად მუშაობენ, ხო?
ჩვენ თავს რაობის რიცხვში არ წარმოვიდგენ, ეს არის
გეხმარებიან.
ხო, აქ ასევე ესეთი იდეა გვაქვს, თავიდანვე ახსენე, რომ ეს პროექტი ხორციელდება სააკაშვილის საბრძნო ბიბლიოთეკასთან ერთად. მე და ანდრო ბარნომა ვისაუბრეთ აი ამ იდეაზე თავის დროზე. ანდრო მთხოვა, რომ დამეწყო ესეთი პროექტის განხორციელება მინედან მანამდეც, ისე ჩემთვის ჩემს პირად ბლოგზე რაღაც ესეთ წარსულიდან საინტერესო ან Facebook-ზეც რაღაც ფაქტებს ვიხსენებდი, ვაქვეყნებდი ხოლმე და შევატყო, რომ იყო დაინტერესება. ან ჩვენ ხშირად საყვადურობთ ხოლმე აქ ჩვენ საზოგადოებას გულისხმობთ, რომ თითქოს რაღაცები იოლად ვივიწყებთ, რომ გულმა ვიწყები ვართ ან მოკლე ისტორიული მეხსიერების ვართ სინამდვილეში. ეს
ალაგარაკოთ 9 წელი, მაგრამ ლაპარაკობთ.
ხო, რაღაცები არის ისეთი ფაქტები, რომლებიც არ უნდა გავიწყებოდეს, მაგრამ რატომღაც ვივიწყებთ. ან ის ადამიანები, ვისაც ახსოვთ, ცდილობენ, რომ ეს ფაქტები წარმოჩინე ისე, როგორც მათ სურთ. და ეს გარკვეულად ქმნის დაბნეულობას იმ ადამიანებში, რომლებსაც არ ახსოვთ ეს პერიოდი ისე, როგორც თქვა ჩვენ გვახსოვს. მით უმეტეს ჩვენ კარგად გვახსოვს, იმიტომ რომ ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე, მე ხა წლების მანძილზე ყოველდღურად დღის თემას ამზადებდი ხოლმე ტელევიზიაშიც მანამდე რომ მუშაობდი და როცა უშუალოდ ქონდა შეხება ბევრი რამის მომწრე ხარ, გამრავ პრეს კონფერენციაზე იყავი თავის დროზე სოხუმშიც ვიყავი კამერით თავის დროზე როცა იქ ომი მიმდინარეობდა და სოხუმი ეცემოდა ამიტომ ეს ბევრი რამე მეხსიერებაში ისე ილექება რომ ჩვენ უფრო სხვანაირი დამოკიდებულება გვაქვს ხო წარსულთან უფრო გამძაფრებული გვაქვს წარსულის შეგრძნება მაგრამ ამას ვერ მოვთხოვთ ნიუ ადამიანებს რომლებიც ყოველდღიურად თავიანთი პროფესიიდან გამომდინარე სხვა მიმართულებით არიან გადაწყობილები რაღაცები თავის დროზე გაიარეს ეთკინათ და ამახსოვრდით მაგრამ შეიძლება ისე არ ახსოვდეთ როგორც ჩვენ. ამიტომ შეხსენება მაინც ისე იმპაქტების როგორც სინამდვილეში ის იყო ყოველგვარი რაღაცა პოლიტიკური ინტერპრეტაციების და დაინტერესებების გარეშე მე მგონი კარგი საქმეა და სასარგებლო საქმეა იმისათვის რომ გავიაზროთ ის გამოცდილება და პასუხისმგებლობა რაც ჩვენმა ქვეყანამ გამოცდილება რაც უკვე ჩვენმა ქვეყანამ მიიღო მას შემდეგ რაც გადაწყვიტა არჩევანი გააკეთა დამოუკიდებლობის სასარგებლოდ ეს თავის დროზე ჩვენ გვესმოდა რაღაცა ლოზუნგების დონეზე ხო და დავიწყეთ ეს გზა ამ გზაზე სხვა დამოუკიდებელ საქართველოს გაუმარჯოს გაუთავებელი ძახილი და შემდეგ და შემდეგ მივხვდით რომ ამ გაუმარჯოსზე უფრო მეტი იყო საჭირო ანუ მეტი პასუხისმგებლობა მეტი გაფრთხილება ერთმანეთის ემოციების უფრო მოთოკვა და უფრო შორსმჭვრეტელური ნაბიჯების გადადგმა იმისათვის რომ ნაკლები ზიანი მიგვეყანა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი თავისთვის. ამიტომ ვფიქრობ რომ აი ეს წარსულის შეხსენება მე თავიდან ვახსენე რომ თავაზობთ მოგზაურობას დროში ჩვენს მკითხველს მაგრამ კარგი გაგებით მე ვფიქრობ რომ მაინც ეს პროექტი მიუხედავად იმისა რომ არის წარსულზე მე მგონია რომ ვაკეთებ მომავლისთვის. მასწორად იმისთვის რომ ხელი შეუწყოს რაღაცნაირად მის მკითხველში ცოტათი მაინც გააზრებას იმ გამოცდილების რაც აი 25 წლის მანძილზე უკვე გავიარეთ და საკმაოდ ხრძელი მონაკვეთი გავიარეთ იმ გზისა, რომელმაც საბოლოოდ უნდა მიგვიყვანოს რაღაცა.
გარდა გაზეთების ახსენის შემდეგ გაზეთებსაც ვეტყვი, არსებობს კინომასალა, ვიდეომასალა, ახლა უკვე ამ მას გეკითხები როგორც გადაცემა წითელი ზონის წამყვანი და ავტორი, იმიტომ რომ გარკვეული თვალსაზრისით ესეც შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ორივე ახლა ერთ იდეას ვემსახურებით, ხო? ვიდეომასალა, ესე ძალიან საინტერესო. საიდან შეულობთ ამასალას საზოგადოებრივი მოწმობის არქივი მაგრამ ეს არქივი ჯერ კიდევ არის მოსაწესრიგებელი.
იცით რა, ისეთი ვიდეო მასალები აქტიურად ჯერ არ გამოყენებია. რაღაცა ნაწილობრივ არის გამოყენებული, ანუ როცა რაღაცა ისეთ მასალას ვდებ რომელიც რაღაცა კონკრეტულ თემას და პერიოდს ეხება და არის საინტერესო ამოღებული სხვადასხვა გაზეთიდან, ჟურნალიდან, ან პირადი არქივიდან და ასე შემდეგ არის უამრავი ვიდეოები განთავსებული YouTube-ზე, ინტერნეტ შეიძლება
ინტერესო ამ პიჩ შენ ეკა
თუმცა მე მინდა რომ
ჭარჭავაძის ოჯახი საინტერესო ოჯახებში თუ აქვს
ოჯახებში აქვს არქივები და მე მაქვს დიდი იმედი და ზოგიერთი საინტერესო ოჯახიდან ამასული არის ეს ინიციატივა რომ გადმოგვცემენ ამ არქივებს და აი პირადი არქივების რაღაცნაირად მობილიზებასაც
განახორციელებს პირადი არქივი პრინციპში არის შეუსწავლელი ნამდვილად ვიცი და იმ ადამიანებს რომელიც მაშინ აქტიურობდნენ არ შეიძლება რომ არ ქონდეთ ეს არქივი
ხო მე ესე ვიცი რომ არის უნდა იყოს თუ არის გადარჩენილი ეს ფირი ძალიან საინტერესო ვიდეო კადრები მაგალითად 99-ში თუ არ ვცდები სოხუმში ჩატარებული 40,000-იანი მიტინგის ეს ერთობის დემონსტრირებისთვის იყო ეს მიტინგი და იქ ქართველებთან ერთად იდგნენ აფხაზები ძალიან საინტერესო იქნება ესეთი ვიდეო კადრების მოძებნა გადარჩენა იმიტომ რომ რო გადის ეს ფირები მაშინელი ფირები იკარგება და მნიშვნელოვანია ეს თვითონ იმ ადამიანებმაც იფიქრონა გადარჩენა ჩვენი ვისაც აქვთ ოჯახში ესეთი ფირები და სიამოვნებით მივიღებთ თუ მოგვაწოდებენ და ჩვენ გვინდა რომ ეს პროექტი გახდეს უფრო
სახალხო
და მასში ბევრმა ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა მათი კეთილინების იმედი გვაქვს რომ გამოგვეხმაურებიან და მოგვაწოდებენ საინტერესო მასალებს მით უმეტეს ახლა დავძენა ხო ვისარგებლებ აი ამ საშუალებით და აღნიშნავ რომ არავითარი პოზიცია არავითარი შეფასება ამ დამოუკიდებლობის აკვეთილებს მისი ავტორის მხრიდან ჩემს მხრიდან არ ერთვის ამას თუ ვინც გადახედავს შინო იქნება თვალშისაცემი ეს ფაქტები, დოკუმენტები და ეს მასალები ლაგდება მხოლოდ მცირე საინფორმაციო განმარტებით, რომ მკითხველისთვის იყოს გასაგები, რატომ დებთ ამ მასალას, რატომ არის მნიშვნელოვანი, ან რა მომენტს უკავშირდება და ვის განცხადებას ან ვის კომენტარს ეხება, ან რა ვის წერილებს ეხება. მხოლოდ მეტი დანარჩენი არავითარი განმარტება, არავითარი პოზიცია იქ არ იგზნობა, ეს არის მხოლოდ ფაქტების
მიმართულება. როგორც თქვენ ეს ქრონოლოგიის მიხედვით მუშაობთ, ანუ ჯერ შე ჩვენ თქვი კიდეც რომ ჩვენ მანდამდე არ მოსულართ
ხო დავიწყეთ 86-დან 90 იცი რა პერიოდიდან ეს ვახსენეთ რომ ეს გერმანელი თინეიჯერი შემოვიდა და ციტო მოედანთან დაჟდა შემდეგ იყო ანატოლი მარჩენკოს ისტორია გავახსენეთ ეს ცნობილი დისიდენტი რომელიც იყო ბოლო პოლიტპატი მარი რომელიც საბჭოთა ციხეში გარდაიცვალა და ეს ყველაფერი არის საქართველოსთან მასში იმიტომ რომ ამ ადამიანის გარდაცვალების შემდეგ ცნობილია რომ იყო დიდი ზეწოლა მაშინ საბჭოთა ხელმძღვანელობაზე დასავლეთის მხრიდან და შემდეგ დაიწყო ეს გამოშვება პოლიპატიმრების მერაბკოსტავა და სხვა ქართველი პოლიპატიმრები დაუბრუნდნენ აქტიურ ცხოვრებას დაბრუნდნენ ხომ და შემდეგ უკვე ძალიან დიდი როლი შეიტანეს სამეფო განთავისუფლების მოძრაობის განვითარებაში და გაფართოებაში ასე რომ ქრონოლოგიურად მივყვებით დავიწყეთ 86-დან და ეხლა ვარ
90-ზე უკვე შეგიძლია ჩვენი მასალებიც გამოიყენო
ჩვენი რადიოს რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა დიდი იმედი მაქვს რომ
ასეთი მასალა გვაქვს ჩვენი სიუჟეტები ამ ხალხის ხმები
კი აუცილებლად დიდი სიუჟეტი მაქვს რომ გამოვიყენო და აუცილებლად გამოვიყენებ თუ თქვენის ნებართვით
მე მგონი კი გული პრობლემა არ იქნება ძალიან დიდი მადლობა ეკადე წარმატებას გისურვებ ყოველთვის რა თქმართ დაგეხმაროთ თუ პრობლემები გექნა ხო ძალიან საინტერესო იქნება ცოცხალი ისტორიები ეს ხალხი ცოცხალია და
ძალიან აქტიური ის დავამატებ ორი სიტყვით რომ აი თავიდან მქონდა ესეთი განწყობა რომ არის თუ არა საჭირო ამ პროექტში ვინაიდან არანაირი პოზიცია არ ჩანს და არანაირი შეფასებებს აღარ ვაკეთებთ იმ ადამიანების შეფასებებს რომ ნელიკებს იყო თავის როზე გმირები თუ ვიფიქრე რომ მათი შეფასებები ხომ არ არის უფრო საინტერესო იმ კონკრეტულ მომენტში როგორც აფასებდნენ ვიდრე თქვა გამანდელი გადასახადიდან იმიტომ რომ მაინც ადამიანების სუბიექტურები არის და
თალიშულები
ხო მაგრამ მაინც საინტერესოა და ჩვენ ამ პროდუქტის პრეზენტაციაზე ბევრი მაშინდელი ადამიანი დასახლებას ატარებდა კი სხვებიც იყვნენ შეხვდნენ რომ დაწერენ სპეციალურად ჩვენი პროექტისთვის თავის დამოუკიდებლობის საკითხი ანუ იმ
გაიხსნა
ისეთ რომელიც რომელსაც ჩათვლია რომ გაკვეთილი სახით შეიძლება იყოს
კეთილი წარმოდებას გისურვებ წარმოდება უსურვოთ ეკა წამალაშვილს ამ პროექტის პროექტს ქვია დამოუკიდებლობის გაკვეთილები ავტორს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ჩვენი სტუმარი იქნება ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციის ჯარისკაცის დედის ხელმძღვანელი ქალბატონი დალი ბოროშვილი
You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in a I see you across the street.
I see you across the street.
And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. I tried to walk away.
I tried to walk away.
But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it.
Stop, stop before
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ ახლა საუბრობთ ახალ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, რომელსაც ქვია ჯარისკაცის დედა და ვესაუბრებით ქალბატონ დალი ბოროშულს. ქალბატონი დალი არის შეიძლება თქოს ავტორი იდეისა, ხო? ამ ორგანიზაციის შექმნისა. უცნაური დამთხოვა მოხდა. თავდაცვის მინისტრად დაინიშნა ქალი და ცოტა ხნის მერე შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ქვია ჯარისკაცის დედა. ეს შემთხვევით მოხდა? ეს დამთხოვა თქვენ მანამდე უკვე ფიქრობდით?
დიახ, ჩვენ მანამდე ფიქრობდით და ჩვენ ვაპირებდით დაგვემთხვია ეს ჩვენი ორგანიზაციის შექმნა თავდაცვის აკადემიის, განახლებული თავდაცვის აკადემიის პირველ გამოშვებასთან. ეს აგვისტო შეიქმნება პირველი გამოშვება, სადაც ჩვენი შვილები, პირადად ჩემი შვილიც სწავლობს და აი მიუძღვენით ამ თარიღს. გოგონებიც არიან, დიახ, მაგრამ პირველ მიღებაზე არ იყვნენ გოგონები და ეხლა მესამე მეორე პირველ კურსებზე საკმაოდ რაოდენობა.
რატო გახდა აუცილებელი, რომ ქალებს და დედებს დაეარსებინათ ეს ორგანიზაცია?
საერთოდ ნათქვამია ქართველმა კაცმა თქვა, ქალმა თუ გაიწია ცხრა უღელი ხარკამეჩირე და
აკავებსო.
რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე ის დამოკიდებულება საზოგადოებაში, რაც არის ჯარის მიმართ, ჩვენ არ გვაკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ადრე სანამ ჩვენ ეს ჯარი შეგვეხებოდა პირადად, ხო, ანუ ჩვენი შვილები გახდებოდნენ სამხედრო მოსამსახურეები, ალბათ ჩვენც ესეთი დამოკიდებულება ქონდა, როცა არ იცნობ იქ რა ხდება, თითქოს რაღაცა ფარდა იყო საზოგადოებასა და ჯარში შორის.
ეს საბჭოთა ტრადიცია, რა თქმა უნდა, ქვიან რომ ეს ის საბჭოთა ჯარია, საშინელი, რომელიც ჯოჯოხეთი.
კი, მაგრამ ეს ისევ მუსირებს ეს აზრი საქართველოში. აი, დამეთანხმებით, ხშირად არის ისეთი, როდესაც ახალგაზრდა დაამთავრებს სკოლას, ცოტა ზარმაცობს, მშობლები ეტყვიან ხოლმე, იცი რა, ვერ მოეწყობი და წახვალ ჯარში. თითქოს ჯარში სამსახური ეს არის დასჯა. და ჩვენ
ოდესღაც იყო ეს ძედავშინა და
კი იყო ეს ღმერთის წყალობით ეხლა დღევანდელ ჯარში ესეთი მოვლენები არ არის, მაგრამ ჩვენი მიზანი იყო საზოგადოების დამოკიდებულების შეცვლა სამხედრო სამსახურთან, ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეებთან. იდეა წამოვიდა, აი მე გეტყვით ძალიან, ეს პირადად მე შემეხო ჩემ ოჯახს, ჩემ შვილს. ერთ ჩვენიერ დღეს ჩემი შვილი მოვიდა და მეუბნა, დედა, მე უნდა გავეკეთო სვირინგი. გული შემწუხდა, მეთქი სამხედრო მოსამსახურეს, რა სვირინგი, ხა სვირინგით უნდა იკეკულცო მეთქი. დედა, ვიცი, შენ ნაღლდებიო, მე უნდა კერძზე მინდა დავიწერო სისხლის ჯგუფი და რეზუსი. და რო შემხედა ჩემი რეაქცია, ხა წარმოიდგინეთ როგორი იქნებოდა, ხშირად ხდებაო დედა ბრძოლებშიო, მე ვთქარ ხო გაქვთ თქვენი ჟეტონები, სადაც აწერია ვინ ხართ, რა ხართ. ხშირად ხდება ბრძოლაში ეს ჟეტონი იკარგებაო და ეს იყო ჩემთვის უკვე გასაგები, რისი თქმა უნდა და მას რა თქმა უნდა მე დავთანხმდი. აი ამ წარწერით ძალიან ბევრი ჯარისკაცი გადარჩენილა, როცა ჯარისკაცი ბრძოლის დროს დაჭრილია და უგონო მდგომარეობაშია, მან ის ვერც სისხლის ჯგუფს ეუბნება, ვერ და ამ წარწერით ძალიან ბევრი სიცოცხლე გადაარჩინეს. რა თქმა უნდა, ღმერთმა ნუქნას, მაგრამ ჩვენ ისეთ მდგომარეობაში ვართ, რომ ჩვენ ყველაფრისთვის მზად უნდა ვიყოთ და ჩვენ ჯარისკაცის დედები შეგუებულები ვართ ამ აზრს. რახან ჩვენმა შვილებმა გადაწყვიტეს, ჩვენ დავთანხმდით მათ არჩევას, პატივი ვეცით და ყველანაირად მხარში უდგებით. აქედან გამომდინარე მიუბრუნდები ისევ ამ მაგალითს, რასაც მყვებოდი, დავიდა ერთ-ერთ სალონში, გავიკითხეთ სადაც იყო, სადა შეიძლებოდა სწრაფად გაკეთება, იმიტომ რომ იმავე სალამოს უნდა დაბრუნებულიყო ბაზაში და რაღაც ძალიან ჩქარა მობრუნდა უკან და რო კითხე, ნუ თუ ასე მალე გაგიკეთეს მეთქი და არაო, ესე გულმოკლულმა და ისეთი გულდაწყვეტით თქვა, რა მოხდა მეთქი და არაფერიო, და არ უნდა ახლა მე ცალღებულიყავი და მაინც მითხრა დედა, ვიციო თანხა დამაკლდაო და თანხა იყო ლაპარაკი 5 ლარზე, მე ვთქარი ნუ თუ ვერ დამირეკე, მე შენ დაგეწყო და მე გამოვიქცეოდი და გამოვიტანდი, მოგიტანდი მეთქი და დედა ოკი შევთავაზეო, მაგრამ მითხრეს სანამ თანხას არ მოიტან, მანამდე ხელს არ მოგკიდებთო. ეს იყო და ძალიან ბევრი სიტუაციებია ამდაგვარი, ამის მსგავსი, რაც ხალხმა არ იცის და ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი არ არის ნეგატივის გაშუქება, მაგრამ ნეგატივსაც არ დავხუჭავთ ჩვენ თვალს. ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი არის, რომ საზოგადოებაში ავამაღლოთ ჯარის მიმართ პატივისცემა. აქედან გამომდინარე ჩვენ საზოგადოებაში გაერთიანდნენ არამარტო ჯარისკაცის დედები, არამედ მათი დები, მეგობრები, შეყვარებულებიც კი, რასაც ჩვენ ძალიან მივესალმებით და აქედან გამომდინარე თუ ვინმე სურვილი ექნება, ყველას ხელგაშლილები შევხვდებით.
სადონე მოგიძებნო Facebook-ზე ხარ?
დიახ, ჯერ Facebook-ზე ვარ, სულ ორი დღის
ჯარი
საქართველოს ჯარისკაცის დედა Facebook-ზე გვერდია გახსნილი. თუ ვინმე სურვილი ექნება, მოწერნა თავი.
ხო, ბუნებრივია, ეს ხალხი იკითხავს, რა შეუძლიათ მათ გააკეთონ იმისათვის, რომ ჯარის მიმართ ნდობა აღდგეს. პლუს კიდე და თქვენ ნამდვილად გეთახმებით, ადამიანები უნდა ნახონ რა ხდება კიდე ამ სივრცეში, ხო? ამისათვის თავდაცვის სამინისტრო უნდა იზრუნოს ამაზეც. გაქვთ თუ არა კონტაქტი თავდაცვის სამინისტროს?
რა თქმა უნდა, კვირას მოეწყო გარბენი, მიძღვნილი იყო დაშავებული სამხედროების საპატივსაცემოდ მიცკევიჩიდან თავისუფლების მოედანზე, სადაც მეც მივიღე მონაწილეობა. მე იქ შევხვდი გენშტაბის უფროს ბატონ ვახტანგ კაპანაძეს, მასაც ისინი წყავდნენ, მოწვეული კაპანაძეც და ქალბატონი თინახი გაშელი, თავდაცვის მინისტრი, მოწვეულები ყავდნენ პრეზენტაციაზე, მაგრამ მე მქონდა საშუალება პირადად კიდე დამეპატიჟნა ისინი და უბრალოდ დროში დაემთხვა ისე, რომ 8-ში და 9-ში იყო ნატოს კონფერენცია და ძალიან დიდი გულისტკივილი გამოთქვეს, რომ ვერ დაესწრებოდნენ, მაგრამ თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი ბრძანდებოდა. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი და მართალი გითხრათ, აი ძალიან გაგვეხარდა. მე ქალბატონ თინას ველაპარაკე, ძალიან პატარა საუბარი მქონდა თავისუფლების მოედანზე, როცა ფინიშთან მივედით. მოთხრა ქალბატონ თინა ასე და ძალიან გთხოვთ შეხვედრა გვინდა თქვენთან, თანამშრომლობა ძალიან ყურადღებით მომისმინა, შეპირდა, შეგხვდება ჩვენს მიზნებს, ამოცანებს გავაცნობთ მას და იმედი გვაქვს ვითანამშრომლებთ.
რა შეგიძლიათ, რომ გასაკეთებელი ბევრია, გასაგებია, რომ ნამდვილად რაც შეგიძლიათ, რომ გააკეთოთ?
ჩვენ ვაპირებთ დახმარება გავუწიოთ. ჩვენი ორგანიზაციის ამოცანაა ეს, რომ დავეხმაროთ სამხედრო მისიებში დაშავებულ ჯარისკაცებს, მათ ოჯახებს, მათ შვილებს, არამარტო გადამდგარ სამხედროებს, არამედ დღეს მოქმედ ახალგაზრდა სამხედროებს, ვისაც დაუშვათ ოჯახი ყავს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ის მსახურობს და ბაზაზე ცხოვრობს, ოჯახთან მას ყოფნის საშუალება ნაკლებად აქვს, სანამ დათხოვნაში არ წამოვა. არის ძალიან ბევრი საკითხები, არის მაგალითად ჩვენ გვინდა მომავალში, რა თქმა უნდა, ეს სამომავლო გეგმებია, ჯარისკაცები, რომლებიც ფლობენ რაღაცა გარკვეულ პროფესიას, მარა თავიანთი ჯანმრთელობიდან გამომდინარე ისინი ამ პროფესიით ვეღარ მუშაობენ, მათ დავეხმაროთ, გადავამზადოთ კვალიფიკაცია, შევაცვლევინოთ და დავეხმაროთ სამუშაოს სამსახურის მოძებნაში. ჩვენ გვაქვს მომავალში გეგმები, რომ ურთიერთობა ქონდეს არამარტო დაუშვათ თავდაცვის სამინისტროსთან, სამხედრო სტრუქტურებთან, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ფონდებთან, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია, აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს მათი დახმარების ძალიან დიდი იმედი, რაც აღინიშნა პრეზენტაციის დროს შემოგთავაზეს დახმარებები. იქ ბრძანდებოდა ქალბატონი რუსუდანი და ქალბატონი ანინა დარეშვილი, რომლებმაც ძალიან დიდი დახმარება აგვითქვეს. ასევე ჩვენ მოვიძიებთ, არიან თუ არა საზოგადოებრივ ასეთი ანალოგიური ორგანიზაციები, გვექნება მათთან ურთიერთკავშირი და მომავალი გვიჩვენებს. ჩვენ ვართ ძალიან ძალიან პოზიტიურად განწყობილი, დიახ, ძალიან დიდი შემართებით და ვფიქრობ, რომ
გარდა ფულისა, სხვა შორის, თუ ეს არიან დედები, ქალები,
ბი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები შესაძლებელია მათ უანგაროდ იმუშაონ და თავიანთი პროფესია გამოიყენონ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანაირ დახმარებას მივიღებთ, აბსოლუტურად ყველანაირ დახმარებას, თოვენა გამოთქვას სურვილს. მოგწანდით.
საინტერესო, ასეთი ორგანიზაცია სხვაგან თუ არსებობს სხვა ქვეყნებში?
მე არ
ამის სათუ იყო საქართველოში.
საქართველოში მეცეთ, როდესაც რეგისტრაციის გავლას ვაპირებდით, იყო მცდელობა 2003 წელს დარეგისტრირებული იყო არის ასეთი ორგანიზაცია, მაგრამ მისი ეს არის უბრალოდ ასე ქვია, თიახ, მაგრამ მისი მუშაობა არც არაჩენს, ეს უბრალოდ რეგისტრაცია. მე რო მოვიკითხე, რომ ვინ არიან, რა არიან, მინდოდა მათთან კავშირი, გავცნობოდით ერთმანეთს, ვინ ვართ. არ აღმოჩნდა უბრალოდ დარეგისტრირებული და სხვა არაფერი და ანალოგიური მე არ ვიცი. ახლა ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში ნამდვილად არ არის
არც. ხო, ეს არ გამიგია.
დი, ახლა.
ეს არ გამიგია. ისე ქალთა ორგანიზაციები ბევრია საქართველოში, მაგრამ ამ ტიპის ორგანიზაცია, რომელიც აი ამაზე მუშაობდეს, მხოლოდ ანუ ჯარისკაცებთან ურთიერთობაზე, მე მართლა ვერ ვიხსენებ. თქვენ საუბრობთ, რომ საზოგადოება არ არის კარგად ინფორმირებული სამხედრო საქმესთან დაკავშირებული პრობლემები. ანუ მედიასთან
კონტაქტი. მარტო პრობლემებზე არა, ცხოვრებაზე. სამხედრო ცხოვრება, სამხედრო ჯარისკაცის ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ რამოდენიმე დღის წინ პრეზენტაციის წინ მე მქონდა შემთხვევა ახალგაზრდასთან, მქონდა საუბარი და პრეტენზია გამოთქვა, რომ აი რატომ უნდა წამიყვანონ ჩემი ნების გარეშე ჯარში. იცით, ის იმას არ ფიქრობს, რომ ისიც 18 წლისაა და ის ბიჭებიც 18 წლის, ვინც სურვილი გამ სურვილი კი არა, მათი მოწოდება იყო. იმათ უნდათ მთელი ცხოვრება ჯართან დაეკავშირებინათ და ესეც გააკეთეს, მაგრამ ამ ახალგაზრდას თუ ეს ამის სურვილი არ გააჩნია, მან თავისი მოვალეობა ქვეყნის წინაშე ხომ უნდა მოიხერდეს? ყველამ თუ განვაცხადეთ, რომ ჩვენ არ გვინდა ჯარში მსახური, აბა ვინ დაიცავს? ჩვენ დედები ამას გავაკეთებთ, თუ დრო დადგა ამის აღმერთთან უკნას, ამის დრო მოვიდეს და ჩვენ შევძლებთ ხელში იარაღის აღებას, მაგრამ იმათ არ შერწყვებათ.
აი თქვენი აზრით რა არის მიზეზი?
მიზეზი არის არცოდნა,
არცოდნა
ამ სფეროსი. ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ მომავალში სკოლებთან ურთიერთობას, შეხვედრების მოწყობას. აი ამერიკაში არის ასეთი პროგრამა, ჯარისკაცის ოჯახებს უწყობენ სიურპრიზებს, როცა მათი შვილი, მეუღლე, ძმა, ქმარი წასულია 3-4 ერთი წლითაც კი საზოგადოებრივ მისიებს შედობო მისიებში მონაწილეობს, ისე ჩამოყავთ ოჯახში, ისე უწყობენ, იქ ტელევიზია, იქ ძალიან კარგი პროგრამაა ეს, რომ აი დაუშვათ ბავშვი არის რაღაც სპორტულ შეჯიბრზე და ამ დროს ჩერდება თამაში და აცხადებენ, რომ სიურპრიზი და გამოდის мама, როცა ბავშვი საერთოდ არ ელოდება, რომ შეიძლება мама ჩამოვიდეს ახალწელს, იღება კარები და ჩამოდის, შემოდის შვილი, ოჯახი რო არ ელოდება. ესა ისეთი,
ანუ ის გმირია.
ის გმირია. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი ბიჭები არიან გმირები, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ძალიან დიჩრომას ეწევიან. ეს არის ჩვენი ქვეყნის გენოფონდი. მე მინდა ამას კიდე ხაზი გაუსვა და ამ ბიჭებს გაფრთხილება ჭირდებათ. არ უნდა დავწყვიტოთ მათ გული იმის გამო, რომ დაუშვათ ვერ გაივლიან ისინი სამხედრო აღლუმზე. შევიყვანოთ ეს ბავშვი, ეს ბიჭები შევიყვანოთ სკოლებში. ალბათ წარმოედგინეთ 26 მაისის გამოფენა რომ იყო. ყველაზე მეტი ნახველი ყავდათ სამხედრო ტექნიკას, ყველაზე მეტი ბავშვი აი ფუტკრებივით ეხლოდნენ ჯარისკაცებს და კითხები იყო იარაღს. ესე იგი ინტერესი არის, გავაღვიოთ ეს ინტერესი, რომ ეს რომ გაიზდებიან და გახდებიან უკვე 18 წლისები, რომლებსაც მოუწევთ ჯარი, უკვე შიში აღარ ექნებათ მათ.
კეთილი. კეთილი, უნდა დავასრულო გადაცემა, ძალიან საინტერესო იყო. სხვა შორის, ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ ამ გადაცემაში ასევე იმ ადამიანებზე, რომლებიც რელიგიური მოტივით არის აზის ასეთი რელიგიები, ან პაციფისტური იდეებით უარს ამბობენ ჯარის სამსახურზე. საინტერესოა ამ ადამიანების პოზიციაც და თუ გინდათ მომავალში პოლემიკაც.
აუცილებლად. სიამოვნებით.
დიდი მადლობა ქალბატონ დალი და ვუსურებ წარმატებას თქვენს ორგანიზაციას. დალი ბოროშულს ვესაუბრებოდით ჩვენ. უნდა დავასრულო გადაცემა, 15 წამს გაძლევთ თუ კიდევ რამე დილად.
მე მინდა მიმართო ყველა დედას. გოგოებო, ნუ გეშინიათ იმსახურონ თქვენმა შვილებმა ჯარში. ისინი დაგიბრუნდებიან სხვა მენტალიტეტის, ვაჟკაცები, ჩამოყალიბებული ადამიანები იქნებიან, რომლებსაც არანაირი სიძნელის გადალახვისა არ შეეშინდება.
კეთილი, უნდა დავასრულო გადაცემა. დიდი მადლობა ქალბატონო დალი, დიდი მადლობა ლევან გვარამაძეს, რომელიც ხმის რეჟისორი იყო. თბილისში შესრულდება ხა 18 საათი. მე გემშვიდობებით, ვარ გოგი გვახარია, მიმყავდა ეს გადაცემა. გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.